Hristos a înviat. Amin. Noi suntem în situația, în această seară, în care este ultimul nostru copil, Noah. În fiecare seară îi povestesc și uneori mă pune să repet povestea, deși știe sfârșitul. Păi mai spune-mi o dată, mai spune-mi o dată. Noi suntem în situația în care știm sfârșitul, știm finalul și știm că diavolul a fost biruit. Slavă Domnului pentru lucrarea pe care a făcut-o la cruce și pentru biruința pe care a obținut-o pentru întreg cosmosul. În limba rusă este un verb foarte interesant pe care frații noștri din Republica Moldova îl folosesc. În urmă cu mai bine de 30 de ani m-am împrietenit cu Vasile Iernu și eram la Iași împreună și la un moment dat el a folosit următoarea expresie: nu retrăi. Și am întrebat ce înseamnă asta, nu retrăi. Și atunci el mi-a explicat, este un calc din limba rusă, niet pirejavati, adică să nu retrăiești experiența aceea și să trăiești absolut toată durerea. Noi nu putem să retrăim acele evenimente care au avut loc. Și într-o seară ca aceasta putem eventual medita, putem să ne întoarcem în timp, putem să ne uităm în cuvântul Domnului și putem înțelege mai bine ce a făcut Domnul pentru noi. Dar în același timp, în sufletele noastre înflorește bucuria și știm că duminică El va fi sărbătorit ca înviat și nu ca mort. Un prieten mi-a adus aminte cu ceva timp în urmă de un film al unui regizor italian în care Omar Sharif joacă rolul apostolului Petru și în film este o scenă foarte interesantă. Bătrân și cu puține puteri, apostolul se întreabă și redau fraza exact așa cum mi-a scris-o prietenul respectiv: Doamne, sunt bătrân, oare ce mai aștepți de la unul ca mine? Tu nu știi cum este să ajungi bătrân. Apoi își revine în sine și își dă seama de gândul greșit, Domnul îl chema la sine și a plecat spre Roma pentru cea mai glorioasă călătorie, încheia citatul. Este oare drept? Ce știe Iisus despre bătrânețe? Păi cineva ar putea spune și a ales partea cea mai bună. Descoperi că ai genunchi de-abia după 40 de ani. Descoperi că ai alte organe după 50 de ani. Descoperi greutatea bătrâneții după 60, 70 de ani. Ce știe Iisus? Ce știe Iisus despre durerile noastre? Ce știe Iisus că El n-a fost căsătorit? Știe El ce înseamnă toate micile astea, conflicte pe care le avem? Dar știe Iisus durerea de a avea copii? Știe Iisus durerea să-ți privești nepotul în suferință? Dumnezeu nu știe cum e bătrânețea. Nu știe cum este boala lungă, mizeria treptată, refuzul de a privi membru amputat când aștept să termine efectul anestezicului. Nu știe ce înseamnă să descoperi un nodul nou, o umflătură suspectă, un ciot dureros. Știe El cum trăiește o femeie durerea pierderii unui copil la 2 săptămâni după ce l-a născut? Cum poate înțelege Dumnezeu întristarea părinților care cresc un copil cu sindromul Down, spre exemplu? Cum poate înțelege urletul mamei care își scoate copilul însângerat de sub roțile unei mașini? Cum poate el înțelege deteriorarea dacă n-a îmbătrânit? De unde să știe Hristos? Da, e adevărat, a venit în carne și sânge, da, e adevărat, a simțit durerea, da, este adevărat, în primele secole era un curent docetic, docetiștii erau aceștia care spuneau că Iisus n-a avut cum să simtă durerea pentru că trupul lui era așa ca o fantasmă, chiar ăsta era cuvântul, fantasma. El n-a avut carne și sânge, de asta primii creștini au insistat foarte mult că trupul Domnului a fost sarx kai haima, adică carne și sânge. Dragii mei, putem continua cu aceste întrebări la nesfârșit și putem să ne imaginăm toate situațiile pe care Domnul Iisus, în scurta sa viață pământească, nu le va fi trăit. Și totuși, suferința și moartea Domnului Iisus sunt unice pentru că El este unic. Și aș vrea să vedem, în seara aceasta, să răspundem la 3 întrebări. Cine moare, de ce moare și pentru ce moare pe cruce. Suferința și moartea Domnului sunt altfel. Crucificarea Lui, spre deosebire de toate celelalte crucificări care au avut loc și în secolul trecut, turcii au crucificat bărbați și femei, armeni. În genocidul armean, mii au fost crucificați de-a lungul drumurilor. Nu este Domnul Iisus unicul care va fi fost crucificat de-a lungul istoriei. Dar de ce este moartea Lui și suferința Lui unică? Pentru că Iisus Hristos este unic. Nu cum moare Domnul Iisus Hristos este important, ci cine declară El că este. Atunci când este pe cruce și înainte de a fi pe cruce. Dacă veți intra într-o discuție cu martorul lui Iehova, o bună parte a discuției va fi despre modul crucificării lui Iisus. Noi spunem pe cruce, ei spun pe stâlp. Noi spunem pe cruce, că de asta punem cruce pe bisericile creștine, ei spun pe stâlp. De-a lungul crucificărilor au fost mai multe metode de crucificare. Unele au fost pe un dispozitiv în formă de T, altele au fost într-adevăr pe stâlp, altele au fost pe ceva ce semăna cu ceea ce avem noi cruce astăzi. Cel mai probabil este că în perioada în care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, crucificarea a avut loc pe o ramă de lemn. Ca să fie mai eficient, romanii puneau să transporte doar transversala, ceea ce noi identificăm ca transversala cruce, puneau să poarte, era legată transversala de brațe și vă imaginați ce se întâmpla în momentul când soldații romani în batjocură puneau piedică cu sulițele și oricât ai încerca, nu ai cum să cazi, chiar dacă ești foarte sportiv, să te întorci și apoi tot cazi pe piept, tot cazi pe față, ești desfigurat, ne spune Scriptura, în pasajul acesta că îți întorceai fața de la el, era desfigurat. Nu este important cum a murit Domnul, pe ce fel de cruce. Da, putem dezbate și Zefirelli probabil este cel mai aproape. Nu-mi plac filmele cu Iisus, nu le fac reclamă, nu mă uit la ele în această perioadă, știu că sunt televiziuni care le tot rulează, dar Zefirelli dintre toți regizorii este cel care a fost aproape exact în sistemul crucificării, așa cum îl descrie. Nu modalitatea morții este importantă, nici lungimea chinului. Dacă ne uităm onest la tot ce s-a întâmplat acolo, Domnul Iisus a avut chinul cel mai scurt dintre cei trei. Da? Când au venit romanii să verifice picioarele și să strivească fluirile picioarelor, Domnul Iisus deja își dăduse Duhul. Cine este cel de pe cruce? Este om Dumnezeu și Dumnezeu om. Niciun chinuit din lumea aceasta n-a fost ce a fost Iisus. Dar păi a murit pentru o cauză nobilă și alții au murit pentru o cauză nobilă și au fost chinuiți de zei, legenda lui Prometeu. Socrate a murit pentru o cauză pe care el o declara în apologia lui nobilă. Horea, Cloșca și Crișan, dacă vreți. Păi știți ce înseamnă tragerea pe roată? Este mai urâtă, mai chinuitoare și mai spectaculoasă moarte decât crucificarea. Mihai Viteazul, brâncovenii, ce durere ca tată să-ți vezi cei patru fii decapitați în fața ta și apoi să urmezi tu și cel mic să te implore, nu tată, nu tată, și păstrează-ți credința. O, și putem enumera o grămadă de alți nevinovați, o grămadă de alți martiri, o grămadă de alți eroi, o grămadă de alți nevinovați și condamnați. Dar, dragii mei, niciun om nu poate mântui alt om. Domnul Iisus ne poate mântui pentru că a fost Dumnezeu. Vorbesc în seara aceasta despre aceste lucruri pentru că în urmă cu ceva timp am descoperit un grup de credincioși, spre marea mea surpriză, care sunt credincioși evanghelici și, bine că stați pe scaune, unitarieni. Adică ei cred doar că Tatăl este Dumnezeu, Domnul Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, Duhul este o putere și ei sunt bine mersi unitarieni, adică Trinitatea a dispărut. Păi prima mea întrebare este, și cum sunteți mântuiți? Dacă pentru om a murit om, ce validitate are actul acela de pe cruce? El a fost singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Dragii mei, în brațele acelea întinse pe cruce, o mână a fost întinsă către Dumnezeu pentru că cel de pe cruce era Dumnezeu desăvârșit. Și o mână a fost întinsă către umanitate pentru că cel care era pe cruce a fost om desăvârșit. Și în el a făcut pace, în el s-a făcut pace între noi și Dumnezeu, pentru că nicio ființă din universul acesta n-a pus în el, n-a conținut în el, n-a lipit în el, n-a fost în uniunea aceea, noi spunem, termenul tehnic este uniunea ipostatică, și omul de plin și Dumnezeu de plin. Nu jumătate om, jumătate Dumnezeu. Nu un Dumnezeu care a înghițit natura umană. Nu o natură umană care s-a îndumnezeit treptat. Nu un om care a fost adoptat și s-a dat un titlu de glorie, cum spun unitarienii, o specie de unitarieni, martorii lui Jehova, i s-a dat doar un titlu, așa cum îl numești pe unul Lord, cum îl numești pe unul, îi dai alt titlu, prinț de nu știu ce, așa i s-a dat lui titlu de Fiul al lui Dumnezeu. Nu, el a fost, nu a fost numit, a fost Dumnezeu. Dragii mei, în momentele acelea pe cruce, când Domnul Iisus striga, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu striga la Dumnezeu. Dumnezeu Fiul striga la Dumnezeu Tatăl. Și medierea dialogului era prin Duhul Sfânt. Tot ce s-a întâmplat la cruce se întâmplă în mijlocul Sfintei Treimi. Sfânta Treime trebuia să judece întreaga umanitate. Ne-a chemat la tribunal, cum ne arată profetul. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Și ne-a chemat la tribunal. Și la un moment dat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt m-a luat pe mine și m-a dat afară și a zis, crucerul să iasă afară, să se ducă. Și Paul Negruț, și Doru Hunatiuc, și Petrică Vidu, și fiecare dintre noi să se iasă afară. Și judecăm faptele lor între noi. Și completul de judecată și-a închis porțile și lucrarea de mântuire este o lucrare dumnezeiască, la care noi nu avem nicio contribuție. De asta spunem, prin har am fost mântuiți, prin fapte, ca să nu se laude nimeni. N-am venit noi și am șoptit lui Dumnezeu, Doamne, mai am în dosarul meu, uite, o chestie, am fost și o misiune în Ucraina, am fost prin Oltenia, pot să ții cont și să mă duc și deschid ușa prin spate, completul de judecată, onorată instanță, să trăiți. Mai am și eu ceva, mai pot adăuga la dosar, să știți că am mers în genunchi pe la mănăstirea Necula și stau și pe coajă de nucă și mă pocăiesc dacă trebuie și stau în genunchi tot postul și țin și postul mare și postul mic și să știți că am plătit și termopanele la biserică. Contează? Nu. Nu contează absolut nimic. Lucrarea de mântuire este o lucrare dumnezeiască pentru că a fost făcută în întregime de Dumnezeu, slăvit să fie numele. Între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl l-a pedepsit pe Fiul pentru păcatele mele și pentru păcatele dumneavoastră și noi suntem iertați. Deci, dragii mei, nu este important cum moare Domnul Iisus, este important cine moare. Al doilea lucru, nu este importantă cauza morții biologice, ci de ce moare, care este cauza morții sale, cosmic vorbind. Sunt tot felul de medici care s-au ocupat de asta și sunt foarte interesante datele, unde a fost cuiul străpuns, n-a fost în palmă, ci a fost undeva în încheietură, unde a penetrat sulița, până unde a ajuns la pericard, a străpuns pericardul și acolo pericardul inflamat a generat limfă, deci apă și sânge și așa mai departe. Sunt site-uri pe internet pe care poți vedea aproape ce și cum. Cum a fost biciuit, cum era biciul roman, cum erau agățate de el tot felul de obiecte, sticlă, oase de vacă, și tot felul de lucruri care în momentul când soldatul roman lovea, sărotea în jurul stâlpului și apoi trăgea și trăgea cu tot cu carne. Imaginați-vă 40 de astfel de lovituri, sau 40 fără una, cât va fi suportat apostolul Pavel. Sunt site-uri pe care poți, virtual vorbind, să vezi autopsia Domnului Iisus, o autopsie virtuală, imaginată. Toate sunt exerciții de imaginație bune, dar toate exagerează și când se vorbește despre cruce, cât de groaznic a fost crucea, toate exagerează ca să ne dea impresia că acest chin, crucificarea, este cel mai grozav chin din lume. În topul chinuitorilor, a torturilor, se află chinezii. Sunt copii în sală și nu este locul de la acest anvon să amintim și ne spune Apostolul Pavel, astfel de lucruri să nu fie pomenite între voi, să amintim ce poate face o ființă umană altei ființe umane. Sunt lucruri cumplite. Nu ajunge decât să vă uitați la știri în aceste zile și să vedeți ce poate face o ființă umană altei ființe umane. Sunt morți îngrozitoare și una dintre cele mai grele morți este să mori pe dinăuntru. Să fii supusă batjocorii într-un beci timp de 30 de zile aproape și după aceea să pleci cu pântecul inseminat de batjocoritori și să trăiești cu asta toată viața și cu dilema: încetez viața aceasta a mea și a pruncului sau numai a pruncului? Sunt chinuri sufletești cumplite. Hristos n-a suferit numai străpungerea în cele 5 răni pe trupul său. Asupra lui n-a apăsat doar crucea. Spatele nu i-a fost sfârtecat doar de biciul roman. Inima sa n-a fost sfâșiată doar de chinurile îngrozitoare pe care le-a suportat acolo. Pe cruce, citez, s-au adunat toate tumorile, durerile reumatice, nebuniile, sfârtecările, jupuirile, ochii scoși, operațiile pe viu, amputările fără anestezie, ulcerele, venele rupte, tendoanele sfârtecate, demențele, putreziciunea creierilor atinse de Alzheimer, saliva seninilor scursă pe piept în văzul nepoților, voma ciroticilor, sângerările nesfârșite ale pe diabeticilor și hematofililor, fibrilațiile, aritmiile, infarcturile devastatoare, bubele, scursurile purulente, lepra, cicatricile cu mâncărimi, fracturile, luxațiile, crimele, violurile, torturile, bătăile, abuzurile, scârbele, neputințele, dar și răutatea intenționată, mizeriile, amărăciunile, chinurile, ciuda, dezbinările, patimile neostuite, ura scârjnită, învrăjbirea mognită, toate durerile și suferințele noastre le-a purtat, pe toate. Când Domnul Iisus se uită în grădina Ghețiman la acest pahar, la asta se uită, dragii mei. La tot păcatul adunat din toată istoria și Dumnezeu care este în afara timpului și a istoriei, a adunat de la Adam, de la răzvrătirea lui Adam și spun unii că în 2035. Să ne imaginăm că 1 aprilie 2035 la 9:15 se încheie istoria. Până la ultimul copil care va fi născut în 1 aprilie 2035, la ora 9:14 minute, și el este, cum spune Scriptura, împăcat, m-a zămislit, mama mea, până acolo și dincolo de această dată, până când numai Domnul știe, Dumnezeu a luat și a comprimat toată istoria, toată durerea, toate păcatele, absolut toate răzvrătirile, și curvia lui David, și idolatria lui Solomon, absolut tot, și le-a pus pe capul Domnului Iisus. Nu vreau să intru în dezbatere teologică aici. Sunt unii care spun că Domnul Iisus a murit numai pentru cei aleși și pentru cei mântuiți. Atunci vă rog să mă explicați și mie de ce, peste o oră, la Gherla, viețașii de acolo o să-și ia masa, liniștiți. Unii dintre ei au digestie mai bună decât mine și decât dumneavoastră. Alții au somn mai bun decât mine și dumneavoastră. Ce anume ține mânia lui Dumnezeu atâtea mii de ani în suspendare până la Marea Judecată? Decât crucea. Crucea este cea care a asigurat și harul Vechiului Testament. Crucea este ceea ce încă îi dă timp lui Putin să se pocăiască. Crucea este ceea ce dă și a dat timp tuturor tiranilor și tuturor criminalilor în serie și tuturor oamenilor pe care noi îi numim mizerabili. Crucea este ceea ce încă a oprit mânia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea pedeapsa iadului este atât de mare, pentru că toți cei care au batjocorit o astfel de jertfă vor plăti, pentru că acolo la cruce s-a plătit sânge de Dumnezeu. Nu ai cum să scapi. Păi dacă El ți-a dat timp și a retras mânia Lui pentru că sângele mielului era un sacrificiu care a acoperit cu har general, cosmic. Astfel se explică cuvântul din Scripturi, tot din cauza crucii care a adunat toată istoria asupra Domnului Iisus, verset care spune: când vine ploaia, plouă și peste cei buni și peste cei răi. Și soarele răsare și peste cei drepți și peste cei nedrepți. În virtutea ce? Ce face pământul să se rotească? Ce face ca să avem în anotimpuri? Dacă ar fi să fie dreptatea lui Dumnezeu, atunci pentru copilașul care încă n-a învățat să vorbească și minte totuși, Mânia lui Dumnezeu ar trebui să-l cauterizeze pe loc, să-l ardă pe loc și peste țara noastră, cu peste 28 de milioane de avorturi, ar trebui să plouă cu foc și cu pucioasă. Ce ne dă încă har este întârzierea mâniei lui Dumnezeu, tot din cauza crucii. El a luat asupra lui suferințe și dureri. Dragii mei, nu există lacrimă pe care tu s-o fi vărsat și care să nu fi apăsat la cruce pe capul Domnului Iisus. Nu spinul i-a înțepat fruntea. Nu există durere, nu există plâns, nu există bocet. Nu există bocet al unei văduve tânere de 24 de ani care rămâne cu două fetițe, una de 4 și una de 2 ani. Și bocetul acela l-a purtat Domnul Iisus. Și durerea aceea i-a sfârșiat inima. Nu există durere omenească imaginată și imaginabilă pe care el să nu o fi gustat. De aceea ești nedrept când spui, a știut Iisus cum este să fii bătrân? Da! Pe cruce, în Isaia 53. A știut el este cum să suferi și să faci chemoterapie și să îți vomiți tot conținutul stomacal și să nu te mai poți hrăni. Da, a știut. Unde? Pe cruce. Știe Domnul Iisus cum este să trăiești ultimele zile în sărăcie și să fii în disperare. Știe Domnul Iisus cum este să nu-ți mai amintești cum te cheamă și să nu-ți mai amintești adresa și să nu mai te poți întoarce înapoi acasă. Da, știe. De unde? Isaia 53 ne spune, la cruce. Al treilea lucru, nu procesul lui Pilat, acuzație deasupra capului, ci pentru ce moare cu adevărat Iisus, aceea este important. De ce moare Domnul Iisus și pentru ce moare sunt întrebări diferite. Una vizează cauza, cealaltă vizează scopul. Scopul pentru care Domnul Iisus a murit pe cruce este și pentru ceea ce se va întâmpla în viitor cu noi. Domnul nu a luat la cruce doar un burete cu care a șters trecutul, n-a inihilat doar vechiul legământ și pe vechiul Adam, ci avem un nou al Adam, avem o promisiune. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și Apostolul Ioan celebrează acest lucru, vom fi cu el și vom fi ca el, vom primi trupuri noi. Dragii mei, crucea are un aspect retrospectiv și un aspect proiectiv de asemenea. Îi rezolvă cu trecutul și noi nu suntem ca niște copilași de aia care ne bucurăm că am scăpat de bătaie. O, ce bine, mânia lui Dumnezeu a trecut pe lângă noi, iată de ce. Mânia lui Dumnezeu a trecut pe lângă noi, am scăpat, ce bine, hai să celebrăm, acum suntem mari prieteni cu Dumnezeu. Nu. Păi de asta ne sfințim, păi de asta venim la biserică, păi de asta căutăm părtășia cu frații, de asta căutăm să alergăm în alergarea care ne stă înainte, pentru că avem un viitor și o nădejde. Și de asta geme Apostolul Pavel în pușcărie și spune, o, dacă voi putea să ajung la învierea din morți. Și 1 Corinteni 15, dacă citiți, este așa o frumoasă, așa un frumos discurs despre ce va fi, nu numai despre ce a fost. Prin har suntem mântuiți și asta e perfectiv, am pus dosarul în sertar, l-am închis cu cheia și Dumnezeu a aruncat cheia. Și mergem la Domnul Iisus și mergem la Dumnezeu Tatăl și prin Duhul Sfânt îl întrebăm și acum? Păi sunteți iertați, ce mai vreți? La joacă. Numai atât? Și desert nu ne dai? Ba da, și atunci deschide Scriptura dulapul cu bunătăți. Și de asta este scris Apocalipsa, dragii mei. Apocalipsa nu este scris să ne îngrozească. Numele cărții spune descoperirea Domnului Iisus Hristos, mirele nostru, binecuvântat să fie numele. Pe noi ne așteaptă o nuntă, dragii mei. Nunta cea mare a mielului, pe noi ne așteaptă sărbătoare. Și Apocalipsa este scrisă nu ca să tremurăm de frica urgiilor care vor veni, acestea sunt pasagere, acestea se vor merge ca un sunet de trâmbiță. Și-a sunat trâmbița întâi, și-a sunat trâmbița a doua, și s-a rupt sigiliul acela, și s-a rupt următorul, și după aceea? Mi se pare fascinant cum se termină scripturile creștine. Și după aceste scripturi creștine, care se termină astfel, înainte cu câteva versete spune să nu mai adauge nimeni și să nu mai scadă nimeni de acolo. Știți cum se sfârșesc scripturile creștine? Și punct final, nu mai adaugă nimeni. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Asta este speranța creștină. De asta de la început ne-am îndreptat privirea spre ce urmează, spre duminica. Noi suntem, cum spunea un teolog, noi suntem copiii speranței, noi suntem fii învierii. Noi nu suntem doar într-o stagnare din asta în care stăm, acum mai așteptăm, e pandemie, urmează război, pe ce o mai fi? Om vedea ce o mai fi și ne frecăm mâinile și ne plângem. Nu există peisaj mai dezolant, nu există scenă mai enervantă, nu există lucru mai iritant pentru mine decât creștin care să se plângă. Cum ești, frate? E greu. Spunea asta lângă frigiderul plin. Spunea asta, pe terasă este și congelator. Cum e? Apoi vremuri grele. Da, dragii mei, vă rog să vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, nu ajunge zile în cazul ei, da. Pentru seara asta, aveți unde să vă duceți acasă. Aveți ce pune pe masă, măcar o bucățică de pâine și cu un pic de un, margarină, ce-o fi și un ceai, da? Avem. Pentru ce ne-am rugat? Pâinea noastră, ceai toate zilele? N-am cerut și friptură, n-am cerut și rucola, am cerut pâine. Dacă ai pâine, este clar, el și-a împlinit promisiunile. Spune, toate aceste lucruri vi se vor da, adică adăpost pentru o noapte, un singur schimb de haine și pâinea pentru o zi. Dacă astăzi ai avut unde să te adăposești, ai un rând de haine și ai pâine pentru o zi, Dumnezeu și-a împlinit promisiunile pentru astăzi. Cei mai buni ne așteaptă dincolo. De aceea, pentru noi creștini, este foarte important să legăm escatologiile noastre, toate câte ori fi, 9 la număr, a numărat la un moment dat fratele Paul, 9 tipuri de escatologii, toate să le tragem ațele și să le ducem la cruce, la calvar. Dacă speranța creștină nu izvorăște din calvar, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că speranța învierii, nădejdea învierii, vine din calvar. Dragii mei, Domnul Iisus nu s-a suit pe cruce numai pentru ispășire și pentru anularea unei învinuiri, pentru un joc al compensării morale. Crucea a fost mai mult decât atât. Consecința păcatului n-a fost doar conștiința încărcată. Suferința și moartea fizică sunt cele care le împărtășim cu toții, natura umană. Dar cum ne vom putea bucura de învierea în trup, dacă în moartea Mântuitorului nu este nădejdea și pentru învierea noastră în trup? Astăzi am discutat cu fiica unei surori care și-a pierdut soțul anul trecut, o leucemie galopantă, și chiar acum câteva zile s-a împlinit anul și acum de sărbători este foarte grea și scriam fiicei, transmite-i sorei că ne rugăm pentru ea și o purtăm în rugăciuni, pentru că știm că de sărbători este foarte greu, foarte greu să rememorezi, să te întorci în trecut, să-ți amintești cum ai sărbătorit cu cel drag. Este primul Paște pe care îl petrece fără soț. Și ea mi-a răspuns, ne bucurăm împreună printre lacrimi pentru că avem nădejdea învierii. Ar fi fost înviere fără cruce, dragii mei. Iată de ce este important să punem și întrebarea, pentru ce? Care este obiectivul? Dragii mei, vinerea crucii se întinde peste tot pământul și se întinde peste viitorul nostru. Aceste trupuri ale noastre decad. În fiecare zi, când mă uit în oglindă, nu știu despre dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră păreți neschimbați, și Domnul să vă binecuvinteze, să rămâneți tot așa, dar eu, unul, când mă uit, că la dumneavoastră nu mă uit de aproape, de la mine mă uit de aproape, când mă uit în oglindă, primesc în fiecare zi același mesaj, că voi muri. Apare o pată nouă, un rid nou, un fir de alb nou, m-am întâlnit cu un prieten la ea și nu ne mai văzusem de ani de zile, și se uită la mine, ai albit. Dar mă uit și eu la el, dar ce tu nu? El mă întreabă, crezi că ar fi bine să mă vopsesc? Păi zic că perii albi sunt semn de înțelepciune. Dacă n-ai, atunci vopsește-te, ca bărbat. La surori nu comentez. Ca bărbat, atunci, dragii mei, în fiecare zi primim acest mesaj, în fiecare zi, parcă este un făcut. După ce am împlinit 50 de ani, descoper că am organe noi în corp. Descoper articulații noi, descoper fasciile, ce sunt acelea, descoper cum îi anume este doar ce nu te-a durut niciodată. Și am o bucurie totuși în aceste dureri. Sunt acele mici alarme. Vine întâlnirea cu Domnul Iisus. Moartea. Ce este moartea? Așa de mult îmi place o scenă din romanul lui Nikos Kazantzakis, Raport către El Greco. Nikos Kazantzakis a fost un comunist, dar a scris câteva pagini extraordinare, un scriitor foarte talentat. Și la un moment dat în acel roman este un pasaj în care unul dintre personajele principale se duce într-un cimitir, cimitirul unei mănăstiri, și acolo găsește o cruce ciudată. Este fără nume, dar este un singur text care suna cam așa. Moarte, tu nu ești decât un măgar pe care încalec ca să mă duc să mă întâlnesc cu stăpânul meu. Ce frumos! Îi pasă cuiva de cine suntem noi? Ne pasă de cine este El. Și cine este El? Omul Dumnezeu, Dumnezeul om care a murit în locul nostru și noi suntem iertați, slăviți să fie în numele Lui. Îi pasă cuiva de ce suferim noi și pentru ce suferim noi? Suferințele noastre nu sunt vrednice să fie puse cu slava viitoare pentru care ne-a pregătit. Dar este important într-o zi ca asta să înțelegem de ce a suferit El și pentru ce a suferit El. Care a fost cauza morții Domnului Iisus? Și cineva spunea, cauza morții, dacă s-ar face o autopsie a Domnului Iisus, cauza morții a fost dragostea. Dragostea pentru mine și pentru tine. Și care este obiectivul morții Lui? Dacă cauza morții a fost dragostea, obiectivul este, vom fi întotdeauna cu Domnul. Ce spune Apostolul? Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Dragii mei, Hristos a înviat, este o promisiune și o nădejde. Vom scăpa, va trece, durerea va muri și nu va mai învia vreodată. Oasele frânte vor fi desăvârșite, pielea se va închide la loc, cancerul va fi mustrat și pus sub lăcată, scursura se va opri, putreziciunea nu va rămâne decât o amintire. Hristos a înviat cu moartea pe moarte. Ce adânci sunt aceste cuvinte? Cu moartea pe moarte călcând. Cu suferința, suferință biruind. Suferința de la cruce este mântuitoare, dragii mei, pentru că pe cruce a fost răstignit Dumnezeu. Nu un maestru spiritual, nu un lider, nu un mare guru, nu un conducător, nu un formator, ci Dumnezeu însuși. Da, în acest sens putem spune ca Nietzsche, Dumnezeu a murit, dar a și înviat. Slăvit să fie numele Lui. Și de asta mântuirea noastră este valabilă. Crucea este o grozăvie, nu din cauza artei romanilor de a chinui, ci pentru că pe ea au fost adunate toate suferințele imaginabile omenești. De aceea, dragul meu, dacă astăzi nu te-ai împăcat cu Domnul și dacă nu te-ai emoționat moartea Domnului Iisus Hristos, pedeapsa pentru batjocoritorii crucii va fi în aceeași măsură cu mărimea sacrificiului de pe cruce, adică etern, pentru totdeauna, irevocabilă. Acesta este păcatul de neiertat. Să nu crezi în Domnul Iisus, să nu ai credință în El. Dacă ai credință, ești iertat, ești răscumpărat, ești acoperit prin sângele Mielului care a venit să ridice păcatele lumii, adică și pe al meu și pe al tău. Amin.